fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Arsantsika rehetra izay miaraka eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity, dia anteranaitra moa ny fiarabana anao izay tsy tapaka miaraka aminay. Tezika hatrany ny dendenika ambonay fanehoana ny ara-panahy, indrindra moa izany fa hoe vita batemy rehetra dia fanasin'ny tany eo amin'izao tontolo izao. Ka nyzahantsika no fantarina izao tontolo izao a, dia andro vitsy izay no ndresantsika ny hoe inona no mety ho lafy ratsiny endrika izao tontolo izao hitantsika, ka tsy hoe ratsy daholo akory fa izahantsika aloha ny milaza n'izay endrika ratsy mety hamandrika antsika izay a, dia avy eo antsika miresaka ihany koa hoe ity a no endrika tsara misy eo amin'izao tontolo izao kosa hahafahantsika miaina sy manatanteraka an'izay iraka ampanaovina antsika vita batemy izay. Tamin'ny farantsika mampiarany teny hoe izao tontolo izao ty anie dia maneho an'izay hoe tontolo ny fahafinaretana, izany hoe fahafinaretana izay mety hitondra any amin'ny fahaverezana. Akoatran'izay a, inona ihany koa no mety hoe tsy maintsy hitandremana zany amin'ny endrika izao tontolo izao?
Endrika izao tontolo izao miovaova dia mila tandremana ihany koa izany ny atao hoe ny fisehon'ny fifananana kehitriny. Mifaninana laohatra, mifaninana loatra izao tontolo izao. Ny vokatr'izay everina fa atao hoe mahavita ny zavatra rehetra io vatana io, amidy lafo io vatana io a. Ohatra fotsiny hoe eny amin'ny baolina, tsika moa izao nalaza tamin'ny Barriere ireny dia ekipam-pirenena avy any ivelany a, everina fa mahavita ny zavatra rehetra io vatana io a, lafo vidy tanteraka io vatana io. De vokatr'izay a, sao de adino a ny fanahy, sao de adino ny fanahy. Mety tafitoana ihany ny olona fa fampianara-ponoanany antsika, fitariana antsika hoe mba hamaky ny endrika izao tontolo izao amin'ny lafiny atao hoe mila arenina ny fomba fijery ary amin'ny lafiny atao hoe mandrosontsika. Tsy misy teo any amin'ny atao hoe fiemorana akory. Dehibe dabe ny fifaninanana, misy lafiny tsara raha ohatra hoe fifaninanana ara-barotra dia mety mampiena ny entam-barotra izay. Fa izao tontolo izao zany de lasan'izao hoe ny tamy manan-karena lasa mampitobaka ireo entana efa nampiasaina tany aminy a aty amin'ny tany a sahirana ohatratsika, de mitobaka ny entana vidina mora nefa nyireny a entana efa nampiasaina, de ny apahan'ny olona betsaka zany a de lavitry ny vaovao, lavitry ny vaovao. De zay zany lafiny anankiray le hoe everina fa mahavita ny zavatra rehetra io vatana io. Tsara no mikolokolo vatana so de rendriky ny vatana ny fanahy, zany zany le tontolo hitoritsika ny arem-panahy ao amintsika, anehontsika ny finoana. Tsy afaka misaraka ny vatana sy ny fanahy a, ary ny vatantsika olombelona rene nasandratr'Andriamanitra tamin'izy nandefa ny zanany a ho tonga olombelona mba hanandratra ny fanahyntsika any aminy.
Fa ndraindray koa nge mompera ohatra ny hita ihany zany amin'ny lafiny ara-pivavahany,
zany mihitsy lasa ohatrany tsy voafehintsony momba ny fivavahana, ary tsy mampaninina ny olona aza ny tonga de mitondra tsikera araka ny jeritreretiny momba ny ara-pivavahana. Tsy mijery ny tantara ny fandimby izy a, fa le zava-miseho ara-pivavahana. De zao koa vokatry n'le atao hoe tontolo miovaova io a, de nisy ny atao hoe fanalalahana na atao hoe demokrasia. De lasa nidiran'ny demokrasia ihany ko a ny ara-pivavahana. De le fameza-pahasoavana na atao hoe le karisma atao amin'ny fiangonana no raisina ny ala tany amin'ny Kristy na ka amin'ny apôstôly ny everika amin'ny piretra sy ny vita batemy a. De misy a tsy nandalo tamin'izany kory a, fa tonga izy de mpitory ny vaovao mahafaly a, na eny an-tapotrany rehetrarehetra eny, na eny ankalamanjana rehetra eny. Zany hoe everina hoe malalaka ny ara-pivavahana de lasa mitory eny atsehny eny ianao na tsisy mihaino aza. Zay le ataoko hoe na ny vavaka ara de indrisy a, fa lasa tafiditry ny fifaninanana. Ka ny atao hoe voaka an'Andriamanitra ny le vahoaka an'andriamanitra alahady io de mivory midera an'andriamanitra satria natsona amin'ny teny frantsay izy de hoe assemblé appelé par vocation andriamanitra no miantso antsika fa am'izao zany zao a de anatsona tamin'ny alalan'ny publicité le fanehoana tsy hoe mitsara akory a fa na itsika aza zany de lasa misy endrika atao hoe raha tsy mafanafana ny ao am-piangonana de tsy tafiditra ny vavaka zay le atao hoe tontolo miovaova tontolo miovaova apahany any zay fomba fijerintsika zay fa isika zany a mba mandinika sy manitana fa mbola ho avytsika amin'izao kosa hoe fivovana mi mandroso sy miavao eo amin'ity tontolo a iainatsika sy aneontsika nyfomona ity
am'izay koa ny olona atsika ife de tena ratsy daholo koza ny zavatra hitanareo zany
amin'ny fotoana ny zavatra rehetra fa tsy afaka milaza ny zavatra vetivety anatina fotoana ray tsika fa ny ratsy aloha nasongadytsika de zay nanona finoana mba amingoradrasy tsy kelikely araka ny fidirontsika vavolombelona
eny ary de manome fotoana antsika izany raha pitso amin'ny ora mahazatra hanoy an'izay fandalinana izay mandra-pitafary
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa françois teto madagasikara.